хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння надзвычайны дзень 8 сакавіка. У Беларусі віншуюць жанчын пры рэкамендацыі ўладаў захоўваць жалобу. Кіраўнік краіны ў Венесуэле, дзе хавае свайго палітычнага сябра. Канкурэнт Александра Лукашэнкі ў мінулых выбарах Андрэй Саннікаў, выштурхнуты за мяжу, сустракае ў Варшаве свой 59-ы дзень нараджэння. З вялікімі намаганнямі да яго вырвалася жонка Ірына Халіп. Ну а ў Празе, адкуль я да вас прамаўляю, сёння была інаўгурацыя новага чэшскага прэзідэнта Мілаша Земана. На адным канцы планеты свежы прыклад таго, што толькі смерць сканчае ўлада аўтарытарнага кіраўніка. Ну а на другім, да нас бліжэйшым, прыклад цывілізаванай перадачы ўлады. Сёння мы закранем гэтыя і іншыя аспекты і, зразумела, дамо слова жанчынам. Так мой калега Віталь Цыганкоў запрасіў да ўдзелу ў экспертызе свабоды палітыка, прадстаўніцу маладой грамады Юлію Міцкевіч і журналістку, актывістку феміністкага руху Святлану Курс. І перадусім ён папрасіў іх адказаць на пытанне, чаму жанчын так мала ў беларускай уладзе і за што ж сёння варта змагацца беларускім жанчынам. Паслухаем адказ Светланы Курс.
Теперь говорить про некие законодавчие измены законов до деконструкции лукашенковской диктатуры ніякой размовы про поляпшение улады быть не может. Это патриархатная, абсолютно нежитездольная структура повинна быть деконструированная. И вот уже на, скажем так, на попелище этой диктатуры можно выбудовать новую уладу, якой полову уплыва и полову месяца повинны займать безмолвно женщины.
Гутарку са Святланай Курс і Юлія Міцкевіч слухайце ў эфіры пазней. У беларускім доме ў Варшаве адбылася сустрэча з жонкамі цяперашніх ды былых палітвязняў пад дэвізам «Беларусь – гэта жанчына». У сустрэчы ўзялі ўдзел Марына Адамовіч, Наста Дашкевіч і Вольга Бандарэнка. У часе спаткання, якое вёў дэпутат Еўрапейскага парламенту ад Польшчы Марак Мігальскі, жанчыны расказвалі пра тое, як выглядае іхнае штодзённае жыццё без каханых. Гаворыць Марына Адамовіч.
Беларусь – это женщина. Беларусь – жаночая краина, жаночий швейцар, скажем так, с тогодними историей своей краины трымалась. Что касается моей особистой ситуации, ну что ж, она тянется уже третий год. Дякуючи вось Оле Бандаренко, якая тут присутничая, мы пережили ее разом. Я не ведаю, як слався в моей особистой лёске, и на початку всех этих подей, может, якого там же не память, если это было, может, 20-30, дяку. Кого Оля на приступках сказала, что ДБ не сказала, девчата, нам треба об'єднуватися.
Наста Дашкевіч узгадала пра свой нядаўні шлюб з палітвязням з Дмітром Дашкевічам, які заключаўся ва ўмовах турмы.
Я шла журналісту, мне завжди задаюць питання адносно того, ці каштувала гэта того, тому що два гады змагання за пашпарт, для того, каб там, на 7 хвилин побачить каханого тебе чоловіка, і безумовно для мене це питання. Так само викликало завжди дзвілення, бо гэта каштувала того. Два гады змагання за гэта пашпарт, за гэта документ, за гэта папери, каб всього, першочаткова на 7 хвилин побачить, і докрануться до чоловіка, которого два гады ти не бачив.
Ольга Бандаренко казала пра тое, што яна цяпер знаходзіцца ў лепшай сітуацыі, чым Марына Дынаста, бо яе муж побач, хаця і давялося выехаць за мяжу.
Нам было немножко легче вот в Марине, Насте и мне, там, и другим, кто был, скажем так, уже изначально женами отцов. Наверное, труднее всех было родственникам и сериалам, женам тех, кто попал случайно. Вот ребят, которые попали 19 декабря, и потому что они вообще не были готовы. Мы, конечно, тоже не были готовы к такой ситуации. К этой ситуации невозможно быть готовы, когда твоего мужа бросают за стенки, ты не знаешь, где он, что с ним, не было писем, ничего. Это самое страшное время. Ну, как-то невозможно подготовиться, конечно, когда ты не знаешь, жив он или нет.
Гаварыла Вольга Бандарэнка. Ну, а ўвечары жонкі палітвязняў бяруць удзел у пікеце салідарнасці з тымі, хто застаецца ў беларускіх вязніцах за палітычныя погляды. Пікет адбудзецца на вуліцы Кракаўскае прадмесце, што ў цэнтры Варшавы побач з касцёлам Святой Ганны.
За што варта змагацца беларускім жанчынам? Хто вінаваты ў тым, што жанчынаў гэтак мала ў публічным жыцці Беларусі, у палітыцы, бізнесе, на кіроўных пасадах? Ці патрэбныя квоты для прадстаўніцтва беларускіх жанчынаў у органах улады? На гэты ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць старшыня грамадскага аб'яднання «Маладыя сацыял-дэмакраты, маладая грамада» Юлія Міцкевіч і журналістка, актывістка фемінскага руху Светлана Курс. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Працягваем праграму. Венесуэла і яе ідэалагічныя саюзнікі развітваюцца з памерлым прэзідэнтам Уга Чавесам. Прыляцеў на пахаванне і Аляксандр Лукашэнка, які напярэдадні ініцыяваў працяглыя жалобныя мерапрыемствы ў Беларусі. У звязку з жалобай на дзяржаўных установах прыспушчаныя сцягі, перанесены ўрачысты прыём з нагоды Дня жанчын і адменены забаўляльныя праграмы. Перадае Ігар Карней.
У Каракасе сабраліся першыя асобы краінаў, многія з якіх уваходзяць у так званы антыімперыялістычны альянс, ідэйным лідарам якога небеспадстаўна лічыўся зацяты барацьбіт з амерыканскім капіталізмам Уга Чавес. Найперш асабіста развітацца з каманданта прыехалі суседзі – лідары Балівіі, Кубы, Эквадору, Перу, Аргентыны, Уругваю, Чылі. Ад блізкаўсходняга рэгіёну ў Венесуэлу прыбыў прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад. У апошні момант вырашыў ляцець на пахаванне брата Уга і адзіны еўрапейскі прадстаўнік такога рангу – Аляксандр Лукашэнка. Напярэдадні прэсавая служба Лукашэнкі ўдакладніла, у Чавеса не было больш блізкіх і сяброўскіх адносін ні з адным з кіраўнікоў замежных дзяржаў, як з прэзідэнтам Беларусі. Ці насамрэч Лукашэнка карыстаецца такой жа папулярнасцю ў Венесуэле, як некалі Чавес? Мянчук Улянтін Каратаеў ужо некалькі гадоў працуе на сталым кантракце ў Венесуэле. Па яго словах, мясцовая прапаганда, хоць і называе Лукашэнку стратэгічным саюзнікам, аднак ніякай адметнай ролі яму не адводзіць. Чавес перад усім.
Яны рэагавалі хоць і не на Лукашэнку, а на свайго любімага героя Чавеса. Ён мог быць Лукашэнка, мог быць хто заўгодна. Яны рэагавалі на свайго прэзідэнта, якога любіць, якому вераць. Як выйшлі даволі смешнай акалічнасці і папулярнасці каманданка Чавеса. Калі картэж праязджаў скрозь браму будову, натоўп фактычна паламалася ў секьюрыці. Ну, Лукашэнку Чавесу нічога не засталося, як хутенька закінуць свае тры шыфры пад морак і з'ехаць.
Бязмежная любоў да свайго лідара абярнулася нечаканым рашэннем далучыць яго да шэрагу забальзамаваных ідалаў, якія выстаўленыя на паказ у Расіі, Кітаі, В'етнаме. Цяпер разам з Ленінам, Мао Цзэдунам і Хо Чы Мінам ляжаць у шкляной труне будзе і Уга Чавес. Уражаннямі пра Венесуэлу і яе каманданты дзеліцца супрацоўнік беларускага навукова-даследчага інстытуту горадабудаўніцтва Юры Віннікаў. Па словах суразмоўцы, у Венесуэле перадусім здзівіў сацыяльны кантраст, адчувальны нават з не самай заможнай Беларусю.
Трудна паняць логіку движэння мыслі, движэння там душы. Ну, они очень такія прыветлівыя людзі. Былі сложнасці, но мы сумелі найці падход і работаць. Ну, а страна как бы очень непростая. И действительно, жасающая нищета, и действительно много он делал. Мы ездили по самым задворкам. Ну, по крайней мере, спасают людей от голода. Это тоже... Пусть это социализм или называйте как хотите, но это правильно. Что будет сейчас? Непредсказуемая страна.
Контрактник Валентин Каратаев кажа, что разглядать Венесуэлу треба не по звыклых стереотипных шаблонах. Паводле ягоных назіранняў, многія мясцовыя жыхары не асабліва заклапочаныя заўтрашнім днём, а акцэнтаваныя на тым, як пражыць бестурботна дзень сённяшні.
Я б не сказаў, што ўзровень пражывання Венесуэлі горшы. Іншая рэч, што тут проста клімат расслабляе. Калі б сюда беларусі закіну занець Венесуэлі, тут адразу і сотці разаралі, бульбу пасадзілі, парцюкоў бы гадавалі, што было б іначе. Краіна фактычна вечнага лета старадай кол ватню зямлю, калі яго 4-6 разу на сезон будзе плёны прыносіць. Але вось нейкая такая расслабленасць паўднёвая, верагодна. Краіна казачная, у наших кліматах як мінімум 25-30-40% ресурсаў людзі назапашваюць на тое, каб зіму перажыць. Тут в этом сэнсе ніякіх стрэсаў. У людзей, мажліва, это расслабляюць. Замість того, каб працаваць, там займацца нешта больш канцэнтраваным, на то, каб проста пражыць жыццё без турботы.
Паводле канстытуцыі Венесуэлы, цягам месяца ў краіне павінны адбыцца датэрміновыя прэзідэнцкія выбары. Аналітыкі схіляюцца ў думцы, што на хвалі ўсхвалення памерлага Уга Чавеса у апазіцыі практычна няма шанцаў на поспех, і вакантную пасаду загадзя аддаюць бліжэйшаму паплечніку віцэ-прэзідэнту Ніколасу Мадуру. А гэта значыць, ва ўнутранай і знешняй палітыцы Венесуэлы чакаць нейкіх кардынальных зменаў не выпадае. На гэта разлічвае і беларускае кіраўніцтва. Шэраг распачатых сумесных праектаў грунтаваліся не на эканамічнай мэтазгоднасці, а на палітычных амбіцыях Чавеса і Лукашэнкі. Тым часам улады Менска сур'ёзна абмяркоўваюць магчымасць ушанавання памяці памерлага прэзідэнта Венесуэлы, які некалькі разоў наведваў Беларусь. Нягледзячы на мараторый па змене назваў сталічных вуліцаў, разглядаюцца варыянты пераназвання як цэнтральных артэрыяў, так і ў спальных раёнах. Між тым тыражуецца напаўжартлівая прапанова, што з невялікімі стратамі можна замахнуцца і на цэлы горад. Прыкладам, перайменаваць Чавусы ў Чавесы.
І зараз на гэтую ж тэму водгук нашага слухача.
Смерць венесуэльскага лідара – гэта частны случай для Лукашэнкі. Гэта яго друг. Выказаць жалобу, нехай это ён праве это зрабіць. Чаму ён ад усяго народа? Якім бокам ён прыстасованы да мяне? І самае важнае, гэтае расстаянне пакрываць. Уже в каторый раз он вялічных целей. Хто пакрываць будзе гэтыя расходы? Гэты самалёт з інкрусціраваным тым сядзельнем. Хто будзе плаціць за гэта? Я лічу, што гэта яго частнае дзело, і за гэта ён должен плаціць собственна кармана. Так же, як палёты ў Сочі, і сколькі такіх палётаў, сколькі такіх расходаў, чаму ён ложыць гэта ўсё на плечы не то несчастнага пенсіянера, гэта несчастнага рабочага, которого зусім не засталося на Беларусі. Диктатор, заплаці все гэтыя расходы собственного кармана. Вместе с Колею полетишь, платите разом. Ты не маешь права тратить чужие гроши. И они нужны больным пенсионерам и многодетным людям, семьям нашей страны.
Телефон для связи в Минску 266-39-52. Мы чекаем ваших отгуков. З вами Радио Свобода, асноўныя тэмы дня. У Беларусі упершыню ў гісторыі міжнародны жаночы дзень праходзіць ва ўмовах напаў афіцыйнай жалобы. Александр Лукашэнка ў Венесуэле развітваецца са сваім палітычным саюзнікам Уга Чавесам. У Варшаве ў беларускім доме прайшла сустрэча з жонкамі цяперашніх і былых палітвязняў. У спатканні ўзяў удзел дэпутат Еўрапарламенту Марак Мігальскі. Андрей Саннікаў азначае дзень народзінаў упершыню за доўгія месяцы, сустрэўшыся з жонкай за мяжою. Джоан Станкевіч, жонка колішняга дырэктара беларускай службы Радыё Свабода Вячкі Станкевіча, напісала мемуары пра жыццё з водарам небяспекі. Слухайце ў праграме інтэрв'ю з ёй. Сёння 8 сакавіка мы цікавіліся, ці існуе ў Беларусі праблема няроўнасці жанчын і мужчын. Ці даводзілася вам сутыкацца з выпадкамі дыскрымінацыі жанчын? Во што адказалі гарадзенцы.
Не ведаю, незначно говоря, может быть, в каких-то конкретных ситуациях есть неравенство какое-то, но так, чтобы это отчетливо, явно виделось, наверное, нет.
Не, ровно не. Они же не могут рожать, поэтому не ровно. Ну, это в самом... Отсюда вытекает, что женщина, она рожает, она же не может больше уделять там на производстве. Поэтому мужчина, они, конечно, больше по должностям пробивается. Вот так.
Ну, мне кажется, нет, нормально.
Мы... Женщина у нас такое же право имеет, как и мужчина. На все. А может даже и больше.
Мы так, как уже семья, состоявшаяся довольно-таки уже старая, у нас равноправие в доме. И я считаю, что равноправие между мужчиной и женщиной существует как бы одинаково на работе.
Правильно, мы трудимся больше, а прав имеем меньше на работе, скажем.
Ну, думаю, особо нет. От самих мужчин и женщин зависит, как они себя поставят. Я не замечаю. Ну, конечно, если кто-то, может, захочет там быть президентом, то, может быть, труднее будет. Но пока вроде никто не хотел.
Если раньше мужчины больше, да, ну, то есть брали на себя все, то в наше время наоборот, девушки, то есть женщины, берут на себя больше даже ту же работу, да, ну, то есть выполняют. Присоединяются здесь как бы мужчины, да? То есть женщина становится главной.
В принципе, ровно. Ну, это чисто отношение каждого человека субъективное к этому, а вообще одинаковое.
Ну, конечно, мужчина стремится, чтобы он главнее все-таки был. Даже ребенка учит, что он мужчина, он главный. На мать, чтобы голос повышал. Потому что он главный, когда остается. Но женщина всегда, мужчина голова, а женщина шея. То есть, куда шея поворачивает, туда голова и поворачивается. Так что думайте сами.
Мы не можем быть равными, потому что у нас так природа или Бог создали. И социальное неравенство должно быть, его не может не быть. Мне даже не нравится то, что женщины становятся бизнес-леди там и так далее. Они теряют и семью свою.
Нет, не ровно. В заработках, в социальной сфере, вообще. Вообще.
Такі меркаванні ми почули у Гародні. Ну а на сайті «Свободи» ми проводимо питання, як ви ставитеся до того, що у Білорусі у гэті дні жалоба по Чавесу.
Збудавалі царкву разом. Гэты 40-метровы надпіс немагчыма не заўважыць. Царква ўсіх беларускіх святых паўстала ў горадні, і адзін з яе фундатараў Валянцін Дубатоўка будзе госцем перадачы «Вольная студыя».
Гэта, можна сказаць, сучасная копія былой калужскай царквы. Уж нават купалы, яны, канешне, тут былі такія прапановы, давайте цыбулінкі паставім туды-сюды, а захаваўся менавіта такі візантыйскі стыль. Якраз адметна, чым была адметна калужская царква.
Вольная студия о нашем эфире позднее. Вы слухаете Радио Свобода. Недавно у США вышла книга успоминов Джоан Станкевич, американки, якая связала свой лёс с белорусом Вячком Станкевичем, попередним директором белорусской службы Радио Свобода. Книгу яна назвала «Життё с водором небяспеки. Европейские пригоды подчас падения коммунизму». С Джоан Станкевич погутарил Ян Максимюк.
Калі і як пачалося ваше жыццё з водарам небяспекі?
Яно пачалося, калі я выйшла замуж за Вячку Станкевіча. Мы сустрэліся ў Нью-Йорку і там пажаніліся. Гэтае замужжа адкрыла перада мною зусім новую сферу зацікаўлення. Мой муж прымаў вельмі актыўны ўдзел у дзейнасці беларускіх арганізацый у Брукліне. Мне вельмі падабалася тое, што рабіла беларуская грамада ў Нью-Йорку. Падабаліся іхнія песні, танцы і народныя строі. Беларусы, якіх я раней ніколі не сустракала, падаліся мне наогул вельмі мілымі, ветлівымі і інтэлігентнымі людзьмі.
Ваш муж быў дырэктарам беларускай службы «Радіо Свабода» цягам 10 гадоў. У сувязі з гэтай ягонай пасадай вы пераехалі з Амерыкі ў Мюнхен. Ці шмат вы ведалі тады пра Беларусь як краіну?
Не, не шмат. Правда, я раней удзельнічала ў розных праграмах ААН, скіраваных да студэнцкага і акадэмічнага асяроддзя. Але тое, што з іх можна было даведацца пра Савецкі Саюз і Беларусь, адлюстроўвала хутчэй савецкі пункт погляду. Пра саму краіну я ведала не шмат.
Мне прыгадваецца, што ўпершыню я сустрэўся з вамі і вашым мужам у Белавежы ў чэрвені 1989 году на нейкім народным фэсце, арганізаваным беластоцкімі беларусамі. Гэта была ваша першая паездка за жалезную заслону?
Так, гэта было наша першае падарожжа, ад якога, калі можна так сказаць, мне ўвесь час было моташна. Спачатку мы пабывалі ў Празе, і там, мушу сказаць, атмасфера была вельмі цяжкая. Людзі былі вельмі асцярожныя ў размовах з намі. Калі мы ўехалі ў Польшчу, мы адчулі сябе крыху свабадней. Там ужо пачыналася нешта, за чым адчувалася больш свабоды. Праўда, я там на вуліцы ўпершыню пабачыла вадамёт, якім разганяюць дэманстрацыі. Але ў размовах з людзьмі адчувала, што яны менш скаваныя, чым чэхі. Нешта ў Польшчы лунала ў паветры.
Ці можаце ўспомніць нейкае здарэнне ці сітуацыю з вашага побыту ў краінах за жалезнай заслонай, калі вы фактычна адчулі водар небяспекі ці проста нечага спалохаліся?
Так, былі сітуацыі, калі мы адчувалі сябе даволі няўтульна, калі нам здавалася, што за намі ўвесь час сочаць. Адзін з такіх момантаў здарыўся ў Белавежы, калі там выступала танцавальная група «Васілёк» з Амерыкі. Мы падарожнічалі аўтамашынай з жылым фургонам, але тую ноч мы вырашылі правесці ў гатэлі. Ранкам мы выявілі, што наш жылы фургон ноччу нехта узламаў. Мы поведомили у милицию, якая сказала нам прийти у пастарунок и сдать отбитки пальцев. Мовляв, яны хотели мець наши отбитки, каб не поблытать их с іншими, якія у нашем фургоне могли покинуть узломщики. И тогда мой муж сказал, не, своих отбитков мы не покинем. У камуністычнай краіне да працаўніка Радыё Свабода могуць аднесціся як да агента ЦРУ. І хто ведае, што яны нам могуць паспрабаваць даказаць, узяўшы нашы адбіткі. Таму мы хутка заплацілі наш рахунак у гатэлі і паціху з'ехалі, не маючы намеру ні здаваць адбіткаў пальцаў, ні вяртацца калі-небудзь у той гатэль.
А ў Беларусі вы былі?
Я не ездила у Беларусь, коли она была за железной заслоной. Мое первое знакомство с Беларусью отбылось в 1993 году, на первом съезде белорусов свету. Мне было цікаво, как выглядит Беларусь, потому что Вячка меня попередил, что коли Беларусь станет незалежной, он переедет в эту Украину, каб допомагать у ее развитии. И он сказал мне, что я поеду разом с ним.
И что вы ему отказали?
Гэта было ў 1960 годзе. Адказ тады быў для мяне вельмі лёгкі. Так, безумоўна, я паеду з табою. Так што разумееце, чаму я была вельмі цікаўная ў 93 годзе, як тая Беларусь выглядае. Мы паўдзельнічалі ў з'ездзе, пабывалі ў Курапатах, ды наведалі шпіталь, дзе лячылі дзяцей ад радыяцыі пасля Чарнобылю. Мы таксама схадзілі на Камароўскі рынак, каб прыкупіць крыху ежы на дарогу, бо і ў Менск мы ездзілі нашым аўтам з жылым фургонам. І вось там я ўбачыла, што чарга перад прылаўкам з гароднінай, дзе стаялі мы, была вельмі кароткая, а крыху далей перад іншым прылаўкам пакупнікоў было ў разы болей. Чаму? Вячка распытаўся, і аказалася, што мы стаялі там, дзе прадавалі беларускую гародніну, а на тым іншым прылаўку прадавалі агуркі і памідоры з Каўказу. Людзі наогул баяліся радыяцыі і вельмі асцярожна куплялі беларускую гародніну. Толькі тады мы заўважылі лічыльнікі Гайгера на рынку, якімі людзі правяралі ўзровень радыяцыі ў закупленых прадуктах. Я глянула на памідоры, якія мы купілі, і яны мне падаліся ненатуральна вялізнымі. Але потым махнула рукой. Нават калі яны з радыяцыяй, дык адзін раз пакаштаваць можна.
Ці помніце сваё першае ўражанне ад людзей, убачаных ва ўсходняй Еўропе? Яны адрозніваліся выглядам ад людзей, якіх вы штодня бачылі ў Амерыцы або ў заходняй Нямеччыне?
Як толькі мы пераехалі мяжу паміж заходняй і ўсходняй Еўропай, адразу кінулася ў вочы, што тамтэйшыя людзі былі нечым моцна прыгнечаныя і амаль цалкам пазбаўленыя надзеі. Такі ў іх быў выгляд. Ніхто не ўсміхаўся. Дамы былі моцна занядбаныя, выглядала так, як бы іх ніколі не рамантавалі. Таму, калі Радуя пераехала з Мюнхену ў Прагу, і мы таксама там пасяліліся, мне было вельмі прыемна назіраць, як краіна паволі мяняе сваё аблічча да лепшага. Хоць некаторыя нам казалі, што трэба некалькі пакаленняў, каб пазбыцца спадчыны, якую пакінуў камунізм. Это было інтэрв'ю з Джоан Станкевіч. Яшчэ адна наша слухачка падзялілася сваім настроем у святочны дзень.
Прежде всего хочу поздравить всех женщин Белоруссии, всех женщин мира с праздником весны 8 марта и пожелать им крепкого-крепкого здоровья, но не такого, как я потеряла Забайкалье, на БАМе служили. А сейчас наш президент проснулся через 20 лет и посылает туда машины, которые можно уже 20 лет назад послать и улучшать нашу жизнь, чтобы мы не получали 1 300 000, то есть где-то $130 я получаю, из них 40 плачу за квартиру. Вот это-то наша такая свобода в Белоруссии. А в квартире 15-16 градусов плачу такие жуткие деньги. Что же остается на жизнь? На те колбасы с приправами страшными, их же есть нельзя. Люди толстеют, а ноги какие кривые становятся. Все хромые от добавок страшных. Уважаемый Александр Егорович, надо подумать не только о Венесуэле, а подумать о том, чтобы люди в Белоруссии жили достойно.
Мы на хвалях Радио Свобода, и зараз письменник Альгерд Бахаревич с историчных подеев выбираем нараджение ляльки Барби. завтра. Гістаричний календар свободи.
Про одну жанчыну ў свеце дакладна можна сказаць, што для свайго ўзросту яна сапраўды някепска захавалася. Завуць гэтую жанчыну Барбара. І з яе твару ніколі не знікае шчаслівая ўсмешка. Это абсалютна неверагодна, але факт. 9 сакавіка ляльцы Барбі спаўняецца не 20, не 30, а 54 гады. Калі б яна жыла ў Беларусі, ёй заставаўся б год да пенсіі. Хаця чаго насміхацца? Барбі з тых, каму было, ёсць і заўжды будзе 16. І сумнявацца ў гэтым значыць здраджваць не толькі ляльцы, колькі тым, хто з ёй у дадзены момант гуляе на ўсіх кантынентах. І тым, хто яшчэ нядаўна гуляў, але ўжо пераключыўся на Барбі ў сабе. І тым, хто пакуль не гуляе, але ўжо закаціў гістэрыку проста каля вітрыны цацачнай крамы. Хачу, хачу, хачу. Барбі не пашанцавала. Для дарослых яна заўжды была сімвалам чагосьці, не каб проста ўзяць і пагуляцца. Спачатку празмернай сексуальнасці, а значыць разбэшчанасці. Потым інтэлектуальнай абмежаванасці. Затым, калі першыя два пункты перасталі лічыцца чымсьці заганным, лялька зрабілася ўвасабленнем грамадства спажывання. Але і гэтага дарослым было мала, і Барбі ў вачах гендэрна заклапочаных стала ўвасабляць сексізм. Здавалася б, такія дарослыя рэчы, як сексізм, гендэр і кансумерызм, трэба прадаваць у спецыялізаваных крамах і адпаведна ўпакаванымі, ды і наагул яны жывуць не ў ляльках, а ў галовах. Хаця, вядома, нельга з пэўнасцю сказаць, што Барбара цалкам па-за палітыкай. Напрыклад, не так даўно ў Іране яе абвясцілі персонай нон-грата. Але Ахмадзінежады прыходзяць і сыходзяць, як і ўсе мужыкі, сёння адзін, заўтра другі, а Барбара толькі і ведае, што усміхаецца з акна сваёй ружовай хаткі, і на яе твары, як і 54 гады таму, нічога немагчыма прачытаць, зусім як на пысе якога-небудзь загадкавага сфінкса.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Беларусі ўпершыню ў гісторыі міжнародны жаночы дзень праходзіць ва ўмовах напаў афіцыйнай жалобы. Александр Лукашэнка ў Венесуэле развітваецца са сваім палітычным саюзнікам Уга Чавесам. У Варшаве ў беларускім доме прайшла сустрэча з жонкамі цяперашніх і былых палітвязняў. У спатканні ўзяў удзел дэпутат Еўрапарламенту Марак Мігальскі. Андрэй Саннікаў адзначае дзень народзінаў упершыню за доўгія месяцы, сустрэўшыся з жонкай за мяжою. Джоан Станкевіч, жонка колішняга дырэктара беларускай службы Радыё Свабода Вячкі Станкевіча, напісала мемуары пра жыццё з водарам небяспекі. Слухайце ў праграме інтэрв'ю з ёй.